Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Sağlyk ministrligi wapulaýatyna bardy ýylat TV-tin sağlyk tehkalaryna pes hyzmatlardan şikayet edýär. Türkmenistanyň sağlyk goraýş we derman sanagat ministri Atageldi Germanow 15-16 sentýabrda wapulaýatyna sapar edip sewitde guruluşy dowam edýän käbir sağlyk tehkalaryna işleriň barşy bilen tanyşdy. Bu aralykda ýerli ýaşaýjylar TV-tin sağlyk goraýş tehkalaryna hassahanalarda we sağlyk öýlerine ýylata Dürlünýän sağlyk hyzmatlarynyň hiýilini pesdigini aýdýarlar. Ministriň saparynyň gün tertibinden habary lukmançylyk işgärleriniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertlerde beren maglumatyna görä, Germanow 2 günüň dowamyny Türkmenabat şäheriniňki Enaýanyň we Çağanyň sağlygyny goraýş merkezine, Lewap welaýat köpügürlük hassahanasyna we Sewitdäki beýleki käbir etraplaryň hassahanalaryna hemde sağlyk öýlerine baryp gördi. Şeýlede sağlyk ministri Lewap welaýatynyň Dargynaty etrabyna bina edilýän täze şäherçäniň çägünäki sağlyk öýlerini guruluşyna tomoş etdi. Sağlyk ministriniň Gunnogor welaýaty amala asyrýan sapary dowam edýän mahaly ýerli ýaşaýjylar Sewitiň hassahanalaryny we sağlyk öýlerini ýylata hödürlenýän lukmançylyk hyzmatlarynyň hiýilini pesdigini aýdyp şikayet edýärler. Sürkowlan raýatlar hassahanalara 100 tonlaryny hojalyk hasapbaşygyny bejerip aljak bolsaň, has köp çykdyzy çykýar. Meselem, birinciden hassahananyň düşegi üçin bir tölek geçirmeli, ikinciden lukmanyň eline 500-600 manat para bermeli diýip bir lewapli ýaşaýjy Azatlyk radiosuna gurrun verdi. Sewit hassahanalarynyň birine sağlyk bejerisini alan lewaply ýaşaýjynyň sözlerine görä, Lewap welaýatynyň köpügürlük hassahanasynyň 10 günlük sağlyk bejerisiniň tölegi 3-4 000 manat aralygyna ýetýär. Bu tölek dollaryň resmi alyş-çalyş kursy boýunça takminan 851-1200 dollara barabar bolýar. Gara bazar bahasy boýunça takminan 150-200 dollar töwereklerine ýetýär. Üstesine hassahanada bolan döwrüňe ýeýän iýmitiňi hem öýden getirmeli. Hassahana tölünýän tölek gyzgyn nahar üpçünçülüginiň tölegini öz içine almayar diýip lewaply ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir ýerli lukman hassahanada bejerip alýan hassalaryň iýigi içgisini öz öýlerinden ýa-da garawanyşxanalardan aldyrýanlyklaryny aýdýar. Hassalar keserxanalardan bejerip alýan döwürlerini öýlerinden ýa-da restoranlardan nahar getirdip naharlanýarlar diýip lewaply bir lukman anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Havarçymyz bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar öýlerini lukmanlaryň arasyndaky korrupsiýa hadiselerini we paraxorlugy ýakynan şaýat bolýanlyklaryny aýdýarlar. Lukmanlaryň paraxorlugy azalmaýar diýip sağlyk pudugnak çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan ozar Azatlyk radiosu ýurdun dürli sewitlerindäki käbir hassahanalarda ýol berilýän korrupsiýa hadiseleri barada habar beripdi. Azatlygyň habarçylary aprel aýynyň ahyrlaryna Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine täze açylan köpügürlük hassahanada ýol berilýän paraxorluk işe yerleşmek isleýän lukmanlardan we şepagat uýalarynyň para talap edilýändigini habar berdiler. Munyň ýa-da maýyň soňky 10 günlüginde Türkmenbaş hassahanasyna derine bu işleri geçirilip Türkmenbaşynyň welaýat hassahanasynyň başlukmany saklandy. Lewaply ýaşaýjylar Türkmenabadyň welaýat hassahanasyna 500-600 manat meşberini lukmana geçirýän töreklerini para atlandyrýarlar. Hatadol Türkmenistanyň sağlygy goraýş pudugy hojalyk hasapbaşygyna geçirildi. Türkmenistanyň öňkü prezidenti käri boýunça diş lukmany bilen Gurbanuly Berdimuhammedow 2017-nji ýylyň sentýabrynda sağlyk pudugynaky hojalyk hasapbaşygy meselesine ýene bir gezek üns çekipdi. Berdimuhammedow şonu sağlyk goraýş pudugynyň hojalyk hasapbaşygyna geçirilmeginiň lukmançylyk hyzmatlarynyň hiýilini ýokarlandyrjakdygyny aýdypdy. Lukmanı 500-600 manat tölew geçirmeseň lukman seniň sağlygyňa zarar etmeýär diýip lewaply ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Lewap welaýatynyň hassahanalaryna we sağlyk öýlerine sapar edýän sağlyk ministri Atageldi Germanow şu ýylyň iýulunda Türkmenistanyň sağlyk goraýş we derman sanagaty ministri wezipesine belenildi. Türkmenistan hökümetiniň boýun almadyk koronavirus pandemiýasy döwründe ýurdun sağlyk ministri bolan Nurmuhammed Amanpesowyň wezipesi iýul aýyna ýokary göterildi. Amma Anna Pesow häzir ýurdun bilim, sağlyk, sport we ýaşlar meselelerine gödäwçilik edýär.